Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. U idućih pola sata i dalje razlike u stavovima među kosovskim političarima oko taksi na proizvode iz Srbije. O tome su razgovarali američki ambasador na Kosovu, predsjednik Skupštine i premijer.
Nema neki veći promjena, ali razgovor je bio dobar, kazuje Haradinej. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio u ponedjeljak da se svi trebaju fokusirati da strateške odluke budu iznad taktički dnevni odluka.
Da li nedavna izjava predsjednika Srbije da je Beograd spreman na teške odluke, ali pod uvjetom da je i Priština spremna na kompromisna rješenja, najavljuje da će Srbija konačno izaći sa konkretnim prijedlogom za dogovor sa kosovskim Albancima. Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose.
Dan danas ne znamo koja mu politička platforma, s kim se konsultuje, komu je politički pregovarač pored njega, komu je, da kažemo, međunarodna i šta mu je međunarodna podrška.
Građani Sarajeva o tome da li će biti donesen zakon o utvrđivanju porijekla imovine političarima.
To znači da je trebalo davno biti usvojeno, a pošto nema pravne države, ni da šta teško i da to prođe.
Nisam siguran da će uspjeti da donesu zakon da se imovina političara uspije utvrditi.
Jesu li se u Crnoj Gori donacijama tajkuna osiguravale izborne pobjede? Boris Marić, nekadašnji ministar u vladi izbornog povjerenja i sadašnji savjetnik u Centru za građansko obrazovanje, kaže da to trebaju ispitati institucije.
To su agencije za sprečavanje korupcije i tužilaštvo, u ovom konkretnom slučaju specijalno tužilaštvo.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu protiv 8 bivših pripadnika armije BiH zbog ratnog zločina počinjenog nad ratnim zarobljenicima i civilima hrvatske nacionalnosti u Križančevu selu kod Viteza 93. godine, glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Ukupno 8 optuženih terete se za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i civilnog stanovništva, počinjen ubojstvom najmanje 12 vojnika HVO-a koji se prethodno predali, kao i dvije žene hrvatske nacionalnosti u Križančevom selu kod Viteza 22.12.1993. godine. Optuženi se terete da su za vrijeme rata i oružanog sukoba između armije RBIH i HVO-a u svojstvu zapovjednika i pripadnika armije RBIH sa područja središnje Bosne i Viteza postupali protivno odredbama ženevskih konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika i civilnih osoba za vrijeme rata. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sudjelujući na panelu Sloboda medija u krizi na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu da je ponosan na ekonomske rezultate u svojoj zemlji, ali ne i na stanje u medijima. Obećao je da će država učiniti sve kako bi za 2 godine mogao kazati da je ponosan na slobodu medija i slobodu govora u Srbiji. Prethodno su Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine ocijenili da zvuči nestvarno, cinično i krajnje licemjerno to što će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govoriti na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu na temu sloboda medija u kriznim situacijama. Vlada Makedonije poslala je cijeli sadržaj zakona o upotrebi jezika Venecijanskoj komisiji. Tim zakonom se uz makedonski kao službeni jezik uvodi i albanski.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Pomoćnik američkog državnog tajnika za Europu i Euroaziju Wes Mitchell napustiti će svoju funkciju polovicom februara. Mitchell je za Washington Post, koji je prvi izvijestio o njegovom odlasku iz State Departmenta, rekao da odlazi iz obiteljskih razloga. Ipak njegova ostavka dolazi u trenutku neslaganja između Washingtona i Brisela oko trgovine, troškova za obranu i američkog povlačenja iz nuklearnog dogovora. Njemačka kancelarka Angela Merkel ukazala je na rastući nacionalizam u Europi i pozvala na oživljavanje prekogranične suradnje nakon što su ona i francuski predsjednik Emmanuel Macron potpisali novi sporazum o francusko-njemačkoj suradnji kojim se obnavlja višedecenijsko prijateljstvo dvije zemlje. Ruski sud odbio je pustiti uz kauciju na privremenu slobodu Paula Villena, te će biti zadržan u pritvoru do kraja februara, kada bi se moglo održati suđenje za navodne optužbe za špijunažu, što on negira. Ruski nazvučni bombarder srušio se na Arktiku, pri čemu su poginula 3 od 4 člana posade. Ministarstvo obrane Rusije je saopćilo da istražuje sve mogućnosti pada aviona, uključujući i tehničku grešku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Taksa od 100% vlade Kosova na proizvode Srbije i BiH dovela je do razilaženja stavova kosovskih rukovodilaca. Ukidanje ove odluke, koja je na snazi od kraja novembra prošle godine, traže i Sjedinjene Države i Evropska unija. Predsjednik Kosova Hašim Tači tvrdi da je u ovom slučaju stav SAD-a važniji od bilo kojeg momentalnog interesa. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji ističe da će odluke kosovskih institucija biti u koordinaciji sa Washingtonom, a premijer Ramush Haradinaj poručuje da takse ostaju. Detalje ima Amra Zineli.
O taksama je bilo reči na sastanku Veselje i Haradinaja sa američkim ambasadorom na Kosovu, Filipom Kostetom. Održan je na inicijativu Veselja, a izjava za medije nakon toga nije bilo. Radit ćemo zajedno da odluke institucije Kosova o važnim procesima budu u interesu naših građana i u potpunoj koordinaciji sa SAD-om i međunarodnim partnerima, napisao je Kadri Veselji na Facebooku, a nakon sastanka. On je dodao da je Kosovo odlučeno da zauvek očuva prijateljstvo i strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Državama i da se to nikada neće promeniti. Nešto kasnije, nakon zasedanja vlade, premijer Haradinaj je kazao da se sa američkim ambasadorom razgovaralo o dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i mogućnosti da se postigne napredak u tom procesu, ali i o taksama. Nema neki veći promjena, ali razgovor je bio dobar, kazao je Haradinaj. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio u ponedjeljak da se svi trebaju fokusirati da strateške odluke budu iznad taktički dnevni odluka. A strateško delovanje podrazumeva ojačavanje naših odnosa sa SAD-om, kazuje Tači. Kogod ugrožava investicije SAD-a na Kosovu i odnose sa SAD-om, nema podršku građana i to predstavlja odstupanje od strateške angažovanje između Kosova i SAD-a. Kosovu ne treba ni sloboda ni nezavisnost bez američke podrške, poručuje Tači. Haradinaj međutim prizna da želja za ukidanjem takse postoji, da je to i cilj šta više sugestije kosovskih saveznika kao što su Sjedinjene Države. Ali to povezujemo sa jednim sveobuhvatnim sporazumom između Kosova i Srbije o priznanju. Cilj nam je da to što pre ukinemo, već bi je danas ukinuli, ukoliko bi postao jedan takav sporazum, poručuje Haradinaj. Na pitanje novinara da li Sjedinjene Države garantuju za sporazum sa Srbijom, Haradinaj je odgovorio.
Amerika ne garantuje ništa, Amerika je nam rekao da dogovor biće vaša volja između Kosova i Srbije. Oni će da daju pomoć, ali ne garantiraju oni ništa na šta će biti kao rešen ili bilo šta, pošto to mora biti volja ove stranke.
Premijer Kosova je istakao da Kosovo više nije ono Kosovo kome se govorilo šta da radi, već da je ono sada nezavisno i suvereno i samo donosi odluke, kao što je ona, o taksi. Odluka o taksi možda ostane zauvek. Zainteresovani smo da uklonimo, ali ne onako kako su neki misli da može da se uradi negde drugo, poručuje Haradinaj. Američki ambasador Kosnec nije se oglasio nakon sastanka sa kosovskim rukovodiocima. Ukidanje takse na 100% na robu iz Srbije je također uslov Srbije za nastavak briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa, a koji je sada ušao u završnu fazu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Da li je nedavna izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je Beograd spreman za teške odluke, ali pod uvjetom da je i Priština spremna na kompromisna rješenja, najavljuje da će Srbija konačno izaći sa konkretnim prijedlogom za dogovor sa kosovskim Albancima. Sugovornici Radija Slobodna Evropa sumnjaju u to i istovremeno upozoravaju da bi cijena statusa quo mogla biti previsoka i za Srbiju i za Kosovo. Dušan Komarčević je priredio.
Dan danas ne znamo koja mu politička platforma, s kim se konsultuje, komu je politički pregovarač pored njega, ko je taj tim koji ide u pregovore, komu je, da kažemo, međunarodna i šta mu je međunarodna podrška.
Ocenjuje Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je za Radio Televiziju Srbije ove sedmice izjavio da nije optimističan po pitanju rešenja za Kosovo, ali da to ne znači da zvanični Beograd neće dati sve od sebe da do rešenja doće.
Ja sam uvijek spreman da razgovaram i da teške odluke donosimo, ali te odluke moraju da budu kompromisne, da budu teške i za Prištinu, a ne samo za Beograd.
Rekao je Vučić. Međutim, Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava ocenjuje da je vrlo teško govoriti o tome šta bi za Beograd moglo predstavljati kompromis.
Ova vlada pod kompromisom podrazumeva očigledno neko razgraničenje, podelu, razmenu teritorija i slično, što nije kompromis. Kompromis je nešto sasvim drugo i kompromis je nešto što je opšte dobro za sve građane, znači da li je reč o nekom njihovom ekonomskom prosperitetu, dobrom zdravstvenom sistemu, mogućnost školovanja itd.
Na dijalog o socijalnim pitanjima će se, čini se, još čekati s obzirom na to da su razgovori između Beograda i Prištine na ledu otkako je vlada Kosova krajem prošle godine uvela takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. To je bio odgovor Prištine na uspeh Srbije da blokira prijem Kosova u Interpolu 20. novembra, kao i na niz povučenih priznanja kosovske nezavisnosti od strane jednog broja zemalja. Poslednja koja je to učinila je Ostrvska Republika Palau 21. januara ove godine. Sa druge strane, zvaničnici u Srbiji kažu da će se vratiti za pregovarački sto u Briselu kada Kosovo povuče takse. Dušan Janjić kaže da je trenutno mnogo više otvorenih pitanja na strani Beograda nego na strani Prištine, naročito u pogledu Vučićevih pregovaračkih ovlašćenja.
Kao predsjednik on nema ustavno, legitimno i zakonsko pripremljene instrumente i platformu da bi donosio bilo kakve odluke i svaku odluku koju bi doveo bila bi njegova lična odluka sa puno rizika po njega lično i da ne bude primenjena i sa mnogo štete po i onako krhku demokratiju u Srbiji.
Podsjetimo, jedan od prvih Vučićevih poteza po stupanju na mesto šefa države bilo je iniciranje takozvanog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, tokom kojeg su mesecima organizovani okrugli stolovi na kojima su različiti društveni činioci predlagali rešenja za Kosovo. Sam Vučić je avgusta prošle godine izjavio da se zalaže za razgraničenje sa Albancima, međutim javnost je bila uskraćena za konkretno objašnjenje šta bi ta opcija podrazumevala. Već u septembru je, međutim, izjavio da je njegova politika o Kosovu doživjela poraz, jer, citat, Srbi više vole da plaču nad nečim što je ostalo daleko, nego da imaju nešto u svojim rukama, kraj citata. Izabela Kisić podsjeća da je po dolasku na vlast Vučić, tada u svojstvu premijera, išao ka tome da pronađe dogovor sa kosovskim Albancima.
I ako gledamo njegov prvi ekspoze, on je bio u tom tonu. Međutim, očigledno da su se stvari dramatično promenile za ove dve godine i da je teško imati poverenja u to šta ova vlada zaista namerava da uradi. A ukoliko bi se vratio u okvire, znači, briselskog dijaloga, ukoliko bi se vratio politici evropskih integracija, to bi bila značajna odluka.
Fajez Rišeg, pravni ekspert iz Hrvatske, smatra da je dijalog sam po sebi neophodan pre ili posle zamrznutog konflikta. On kaže da ne vidi brzi način da se taj proces restartuje, ali da je cena održavanja statusa quo ogromna po obe strane.
Institut za futurizam, neki novi institut u Beogradu, je nedavno izdao studiju na 30 strana o tome koliko to košta. Brojke variraju od 30 milijardi do 150 milijardi dolara, ali u svakom slučaju cijena odlaganja rješavanja problema je, ja mislim, za Srbiju previsoka i za Kosovo.
Poslednju rundu političkog dijaloga Vučić je sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem imao 8. novembra prošle godine u Briselu. Pregovore dve strane prethodno je potreslo i do danas nerazjašnjeno ubistvo srpskog političara Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici 16. januara prošle godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li je crnogorska vladajuća Demokratska partija socijalista postizala izborne uspjehe zahvaljujući tajnim donacijama i crnim fondovima koji su dostavljali crnogorski tajkuni? Ovo se pitanje nameće nakon međusobnih optužbi i tvrdnji koji su izgovorili crnogorski biznismen u bjekstvu Duško Knežević i predsjednik Crne Gore i vladajuće stranke Milo Đukanović o financiranju Demokratske partije socijalista u izbornim procesima. Odgovore nudi Srđan Janković.
Nakon javne polemike i iznošenja tvrdnje o finansiranju vladajuće Demokratske partije socijalista od strane biznismena Duška Kneževića i odgovora predsjednika države i vladajuće partije Mila Đukanovića, doveden je u sumnju kredibilitet izbornog procesa u Crnoj Gori. Pojačane su sumnje da je Demokratska partija socijalista finansirana nedozvoljenim sredstvima, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Marić, nekadašnji ministar u vladi izbornog povjerenja i sadašnji savjetnik u Centru za građansko obrazovanje. Sve bi to trebalo da ispitaju institucije, kaže Marić.
Ono što vidimo u jednoj vrlo neprijatnoj komunikaciji i iznošenju raznih situacija, snimaka, dokumenata upućuje na to da se u konkretnom slučaju Demokratska partija socijalista jednim dobrim dijelom finansirala nelegalno, da je negdje izgleda tamo vođeno i duplo računovodstvo, da bi sve to trebalo ispitati. I naravno, kad postavimo pitanje ako bi to trebalo da ispita, opet se vraćamo na institucije i u ovom konkretnom slučaju dvije institucije su prve u tom frontu, jeli, koji bi trebalo da istražuje ono što su javni navodi koji realno uznemiravaju crnogorsku javnost i bude ozbiljnu sumnju u legitimitet izbornih procesa i sve one posljedice koje proizilaze iz jednog takvog procesa, to su Agencija za sprečavanje korupcije i tužilaštvo, u ovom konkretnom slučaju specijalno tužilaštvo.
Podsjetimo, biznismen u bjekstvu Duško Knežević je utvrdio da je bio najveći donator Demokratske partije socijalista, da je finansirao Đukanovićevu partiju sa 200.000 eura, pritom emitovao je snimak sa skrivene kamere na kome predaje koverat visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Slavoljubu Stjepoviću sa oko 100.000 eura. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je potvrdio da je Knežević bio jedan od donatora, ali da se ne radi o sumi o kojoj Knežević govori.
Dakle, Knežević je dao toliko koliko je dao, gospodin Stijepović je o tome dao izjavu nadležnom državnom tužiocu. Tamo stoji sve. Ono što vam sa sigurnošću mogu reći, da je neistina da je dato novca toliko koliko je rekao gospodin Knežević, i drugo, mogu vam sa sigurnošću reći da je neistina da se o tome prethodno konsultovao sam.
Druga tvrdnja biznismena Kneževića je bila da je Đukanović pred svake izbore okupljao biznismene i određivao im tarife za finansiranje partije.
To nije tajna, to svi znaju, možete pitati sve biznismene. Prije svakih izbora Milo kupi biznismen i odredim tarife ko svako treba da participira u izbornoj kampanji i šta je njihov doprinos.
Odgovarajući na ove tvrdnje, Đukanović je negirao da je određivao tarife i da su biznismeni bili primorani da finansiraju DPS. Đukanović ipak nije negirao da je imao sastanke sa biznismenima iz razloga, kako je rekao, obostranog interesa.
To smo uvijek posmatrali kao dio interesa. Mi vodimo politiku kojom želimo da u Crnoj Gori uspostavimo pravila koja važe u razvijenoj Europi. Oni u takvom ambijentu vide šansu za razvoj svog biznisa. U tim razgovorima nikada niko, a posebno ja, nisam pomenuo nikakvu obavezu, a posebno ponavljam, nisam ni pomislio da nekom propisujem koliko bi trebalo da finansira političku partiju. Dakle, ovdje je riječ apsolutno o jednoj dobrovoljnosti, interesnoj dobrovoljnosti s jedne i s druge strane.
Na osnovu javnih tvrdnji oba aktera uputili smo Agenciji za sprečavanje korupcije pitanja da li u izvještaju koji je DPS dostavio Agenciji za finansiranje političke stranke i donacijama postoji ime biznismena Duška Kneževića kao donatora i da li je agencija započela proceduru provjere izvještaja DPS-a o finansiranju u izbornom periodu na osnovu informacija iz afere Koverat i drugih izjava u kojima se govori o potencijalnim skrivenim ili neprijavljenim donacijama. Odgovor iz Agencije za sprečavanje korupcije nismo dobili. Komentarišući čitavu aferu, Zoran Vujičić, pravni savjetnik u Građanskoj alijansi, ocjenjuje da Demokratska partija socijalista osim formalne ima i neformalnu moć, te da nadležne institucije treba da izvrše provjere čiji bi rezultat bio ocjena da li su izbori u Crnoj Gori kompromitovani, da li je DPS imao na raspolaganju crne fondove i nedozvoljene donacije.
Ovo sa jedne strane govori da Demokratska partija socijalista je, osim što ima stvarnu moć, ima i onu moć koja je nevidljiva, odnosno nalazi se iza zavise. Jaka finansijska moć, naročito uoči izbora, je jedan od ključa pobjede na svim izborima, tako da je ovo nešto što se mora demontirati, odnosno prosto moraju biti regularni uslovi za sve političke partije da bismo govorili o fair i demokratskim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Uoči posjeta predsjedništva BiH Briselu, mnoga pitanja i dalje su otvorena, a reforme u zemlji stagniraju. Slušamo Dženanu Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine kraj mjeseca putuje u prvu službenu posjetu u Briselu, a da nema niti jedan usaglašen stav oko budućnosti evropskih integracija u zemlji iz koje dolaze. Nova vlast i tri mjeseca nakon izbora nije konstituisana na federalnom i državnom nivou, a već danima jedni drugi uslovljavaju za njeno formiranje. Zbog toga se nameće i pitanje zbog čega uopšte kolektivni šef države putuje u Brisel i kakve odgovore može ponuditi visokim evropskim zvaničnicima kada se zna da reforme stagniraju i da niko više ni ne pominje šta se dešava sa dodatnim pitanjima iz upitnika Evropske komisije. Za Zijada Bećirovića, jednog od direktora Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, potpuno je bespredmetno pominjati kako će se tročlano predsjedništvo još jednom pokazati u pravom svjetlu u Briselu, u kojem se samo deklarativno zalažu za Evropsku uniju, a u suštini niko ništa ne radi konkretno kada je o tom pitanju riječ. Na naše pitanje može li se od zvaničnog Brisela očekivati da prodrma BiH lidere kako bi u konačnici počeli djelovati, Bećirović odgovara.
Ja mogu vjerovati da pojedine države regije, a uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jedan dio političkih struktura želi da promijeni geopolitičku orijentaciju Bosne i Hercegovine. Znači da to nije ni NATO, ni Evropska unija. Ta tendencija postoji u nekim drugim državama regije i ukoliko Evropska unija ne reagira, ne odazove se adekvatno prema državama Zapadnog Balkana, pogotovo sada posle izbora u Evropskoj uniji, kad se najesen konstituirati novi organi Evropske unije, mislim da ova regija može biti izgubljena za Evropsku uniju.
Istovremeno na BiH političkoj sceni je takva situacija da vlada potpuno nepovjerenje i da jedni drugima postavljaju uslove koji se ne ispunjavaju već godinama. Krajnji cilj svega toga, prema riječima komunikologa Mladena Bubonjića, jeste obnašanje vlasti i moć da raspolažu sa svim resursima zemlje, a ne njen boljitak.
Sve te političke nesuglasice koje sami ti političari, u ovom slučaju nosioci etičkih političkih funkcija, prenose sve te političke nesuglasice i na društvo i na narod. Što je najgore, narod počinje da razmišlja isto kao političari. Prije svega, ako nominalno živimo u demokraciji, sami političari, vlast, uopšte ne bi bila problem, zato što su oni smjenjivi po demokratskim principima. Ali je problem kada oni sve te nesloge i svoju ličnu pretenziju za obavljanje vlasti pretvore u nešto više, u ovom slučaju u etničke razmirice, i to prenesu na društvo i narod onda bude zamađijan u nekom smislu tim faktički nevažnim stvarima, a ono što se njima zaista dešava ispred očiju, što ima pada životni standard, što im svakim danom odlazi sve više i više ljudi iz zemlje i to njihovi bliskih srodnika, to uopšte ne primećuju, baš zbog toga što ovi koji su na vlasti sve to pretvori u lične afinitete, u ličnu borbu za vlast, zanemarujući opšti boljitak.
Ako je ocjena da su BiH političari zabavljeni svojim ličnim borbama za moć i vlast, onda je vrlo vjerovatno kako u sadašnjoj konstelaciji odnosa na BiH političkoj sceni evropska perspektiva države njene izabranike vlasti ni ne zanima. Kako ističe direktorica vanjsko-političke inicijative BiH Leila Ramić-Mesihović, bila bi sretna kada bi njen kolektivni šef države, koji se finansira od sredstava poreskih obveznika, u Brisel otišao kako bi prezentovao napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i da kažu šta će sve uraditi. Zbog toga zaključuje.
Ono što smo vidjeli do sada, uglavnom su bili ključno konfliktni stavovi članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. To nama ne pomaže. To pomaže samo njihovim možda dnevno-političkim pozicioniranjima, sada kada se još uvijek zbog zategnutih političkih odnosa odgađa formiranje vlasti na različitim nivoima u Bosni i Hercegovini. Ono što ja znam je da je u kojim slučajem Bosna i Hercegovina međuvremenu napredovala u ovom procesu, da bi zapravo ljude koji imaju ići u Brisel kraj mjeseca imalo biti stid za situaciju u koju su se doveli i za situaciju koju moraju da opisuju u zemlji koju vode. Govorim samo kao građanka Bosne i Hercegovine, analizirajući ono gdje smo sad, a to je poprilično negdje.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini već godinama se čeka na zakon o utvrđivanju porijekla imovine političara. No, stvari su se pomjerile sa mrtve točke, barem u kantonu Sarajevo. Priču ima Aida Đugum. Svako pitanje o porijeklu imovine ovdašnjih političara godinama je ostajalo bez odgovora. Sistem štiti političare u svakom pogledu, pa i kada je riječ o njihovoj imovini. Priča o donošenju zakona koji će javnosti ponuditi odgovore o imovini političara dugo se čeka u Bosni i Hercegovini. Sve do sada, kantonalne vlasti u Sarajevu napravile su prvi korak. Elmedin Konaković, predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo, jedan je od zagovarača donošenja zakona o utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih dužnosnika.
Novi zakon o porijeklu imovine je uvodi jedan potpuno drugi standard u odnosu svih izabranih zvaničnika i dužnosnika u odnosu prema javnim dobrima i dokazivanju porijekla svoje imovine. Nažalost, on ima slabosti u smislu da ne može biti retroaktivno primijenjen. Vjerojatno su utekli mnogi iz kantona Sarajevo sa ogromnom imovinom, kućama, jahtama, automobilima.
Upravo je to mana novog zakona. Kao u onoj čuvenoj izjavi hrvatskog generala Ljube Ćosića Rojsa, ko je jamio, jamio, mnogi će opet izbjeći pravdu.
Ko je jamio, jamio, ko je jamio, jamio.
Ministrica pravde kantona Sarajevo Lejla Brčić kaže kako je cijeli zakon novina, jer do sada sličan nije donesen u Bosni i Hercegovini.
Ono što će biti obavezni svi izabrani i imenovani javni dužnosnici je da prilikom imenovanja, odnosno izbora na funkciju, jednom godišnje najkasnije do 31. januara, odnosno u toku godine ukoliko dođe do promjena u imovinskom stanju, da popune prijave o imovini za sebe i članove užih porodica.
Uočavajući dugogodišnju praksu ovdašnjih političara o izbjegavanju odgovornosti, anketirani građani Sarajeva skeptični su u vezi sa ovim zakonskim rješenjem, govore Fuad, Vesna, Amar i Aydin.
To znači da je trebalo davno biti usvojeno, a pošto nema pravne države, ni za šta teško i da to prođe.
Ne mogu nešto da se sjetim, jel novi korak, jer su i prije spominjali porijeklo imovine, ali to bilo bi dobro da se zna.
Jel mislite da će se napraviti neki iskorak?
Ne, nažalost ne.
Nisam siguran da će uspjeti da donesu zakon koji će obezbijeti parametre da se imovina političara uspije utvrditi. Dakle, skeptičan sam oko svih tih procedura koje mogu da budu.
Mislim da će potrajati na tome dok se to usvoji i sve iz razloga što njima nikako ne ide to u korist. To je neko moje mišljenje, pa nadat se tome da će biti. Ali mene interesuje šta će biti poslije sa varijantom ako se dokaže da je nelegalno postignuta ta imovina, šta s njom se uradi, da kome će ona pripasti.
U Transparency Internationalu analizirali su sadržaj nacrta zakona o porijeklu imovine. Tvrde da zakon tretira samo podnošenje izvještaja o imovini nosilaca javnih funkcija i nadležnost ureda koji treba da vrši provjeru imovinskih kartona. Ivana Korajlić iz nevladine organizacije Transparency International objašnjava.
Usvajanje jednog ovakvog zakona na nivou kantona može dovesti do dalje usložnjavanja zakonskog okvira, potpuno različite prakse između samih kantona, a da ne govorim prema višim nivoima vlasti. Iako treba pozdraviti antikorupcijske inicijative i uspostavljanje ovih kontrolnih mehanizama, oni moraju ići na nivo entiteta barem kako bi se uspostavila dakle ta jedinstvena praksa. Ovo zakonsko rješenje ima i dodatne nedostatke u smislu tome da nisu jasno propisane niti procedure na koji način se vrši provjera imovinskih kartona, koje su konkretne nadležnosti tijela, posebno ove komisije za nadzor koja je predviđena, i sa druge strane na koji način se provodi postupak dalje i u smislu prekršajnog postupka, a da ne govorimo ovdje ovo utvrđivanje da li postoje elemenata krivičnog djela.
O nacrtu zakona o prijavljivanju, utvrđivanju i kontroli imovine izabranih dužnosnika poslanici Skupštine kantona Sarajevo trebali bi raspravljati sutra. Zagovarači donošenja zakona već očekuju otpor i pritiske pojedinih poslaničkih grupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakvila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U idućih pola sata, što je u dnevniku između ostalog zapisao Danilo Lučić, pjesnik i urednik portala za književnost i kulturu Glife iz Srbije.
Subotom sam na antirežimskim protestima u Beogradu. Ti ljudi već dugo i mnogo trpe ovu vlast, a uskraćeno im je sve ono što im pripada. Pravo na normalan i miran život, na konačno razračunavanje sa korupcijom, partizacijom i svakakvim nepotizmom.
Putin je iskoristio posjet Beogradu kako bi dodatno dolio ulje na vatru u transatlantskim odnosima, kaže analitičarka Judy Dempsey.
Jedan je da su transatlantski odnosi puni napetosti u ovom trenutku, a i predsjednik Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države u nekom momentu da se povuku iz NATO-a. Ovo jasno ide u prilog Rusiji. Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu, uvek je želela da oslabi transatlantsku vezu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga.
Bosna i Hercegovina se našla u nezavidnoj situaciji između Sjedinjenih Država i Rusije kada su u pitanju poruke ovih zemalja o BH članstvu u NATO-u.
Situacija je vrlo teška. Rusi očigledno smatraju da Bosna i Hercegovina ni u kom slučaju ne smije da uđe u NATO, jer bi to uticalo na Srbiju, odnosno na njenu ukupnu poziciju na Balkanskom poluostru.
Nakon razgovora u Ankari, hrvatske predsjednice i njenog domaćina o BiH treba znati.
U Bosni i Hercegovini postoje određene političke snage koje bi najradije da se o Bosni i Hercegovini rješava izvan njenih granica.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije dnevnik sedmice. Njegove stranice je ispisao Danilo Lučić, pjesnik iz Srbije, urednik portala za književnost i kulturu Glif.
Subota, 12. januar. Subotom od 18 časova sam na antirežimskim protestima u Beogradu. Slogani su jedan od 5 miliona i stop krvavim košuljama. Kažu da je subote u subotu naroda na ulicama sve više. Naroda ozlojeđenog i uvređenog, ali mirnog u svom iskazivanju nezadovoljstva. I drugi gradovi po Srbiji organizuju proteste, pridružuju se iz daleka, traže svoju pravdu. Uz dobru volju da po svakakvom nevremenu satima bez incidenta koračaju gradom, nose transparente, pištaljke, uzvikuju parole protiv predsjednika i njegove stranke, izgleda da veruju nešto i da to nešto spremno čekaju. Ti ljudi već dugo i mnogo trpe ovu vlast, a uskraćeno im je sve ono što im pripada. Pravo na normalan i miran život, na konačno razračunavanje sa korupcijom, partizacijom i svakakvim nepotizmom. I na kraju, razračunavanje s upornim, beskrajnim i besprizornim vređanjem inteligencije. Nedelja, 13. januar. Nedelja i beskućnici u podzemnom prolazu ispod Terazija leže na kartonima ispod nagomilane ćebadi, umotani prljave kape i šalove, zarobljeni u bezbrojne slojeve odeće kojom se brane od mraza. Oko njih je oskudno pokućstvo, razvrstano po bezbrojnim plastičnim kesama, predmeti namenjeni domu, ali za koje doma nema. Flaše sa alkoholom klize u krug, greju i teraju na razgovor. Jednom od njih, koji malo podalje leže na betonskim sedištima, prišli su neki otac i sin i iz ranca vade odiću. Nude mu ako mu odgovara. Ne snimaju to telefonom i ne prave selfije. Pomažu u tišini i bez publike. Uskoro će njih dvojica otići, a prolaznici koji mu dale koji dinar ili zasnovu da porazgovaraju pokazujući im time da su ljudi, kad već država neće, proredit će se. Ponedeljak, 14. januar. Proglašenje dobitnika Ninove nagrade za najbolji roman godine. Nagradu je dobio Vladimir Tabašević za roman Zabluda Svetog Sebastijana. Zanimljivo je da su ove godine autorke u najužem krugu od 6 romana bile zastupljene čak sa 4 knjige. 4 autorke kao finalistkinje u trci za najprestižniju književnu nagradu Srbije su dobar znak da žensko književno stvaralaštvo sve vidljivije, što predviđa da će ženske perspektive i junakinje zauzeti mesto u savremenoj domaćoj literaturi koja im pripada. Od ta 4 romana, 2 je objavilo kontrast izdavaštvo, izdavačka kuća u kojoj radim kao urednik. Imao sam veliko čitalačko i profesionalno zadovoljstvo da budem urednik te dve knjige, Uhvati zeca Lane Bastašić i Deseti život Saše Savanović. Duboko se nadam da one predstavljaju deo nekakvog novog talasa ženskog stvaralaštva koji će dovesti tektonske promjene na domaćoj literarnoj sceni i da, kako Lana Bastašić ima običaj da kaže, uskoro nećemo morati da ističemo činjenicu da su žene zastupljene u trci za neku nagradu kao nesvakidašnjost, već će to postati podrazumevajuće. Ali mislim da ćemo na to morati još malo da sačekamo. Utorak, 15. januar. Umor. Neprekidan umor. Uvek me prati u stopu i čim otvorim oči, on kao da se protiv mog novog dana bori tako što mi izjutra sedne na kapke i dok ne zaspim hoda sam. I budim se i ležem umoran i od toga me hvata neki specifičan očaj. Onaj očaj što se javlja kad nas čepate skoba, koju kao da se ne može uteći. No, njega se to ne tiče. Pa ipak, pitam sebe, kakav je taj moj umor, a kakav je umor one nekolicine ljudi što je 4 dana na nogama putuju od Kraljeva do Beograda? To su aktivisti organizacije Lokalni front koji su rešili da će pešice preći put između ova dva grada, ne bili u Beograd, udaljen 170 km, stigli 16. januara, na godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića. Svojom dugačkom protestnom šetnjom, pod nazivom Ibarski marš, pronose kroz srce Srbije svoj bunt. Bez straha, sa parolom vreme je za pravdu, vreme je za istinu, vraćajući smisao aktivizmu i političkom delovanju protiv unutrašnje okupacije besprizornika na vlasti. Zima je i zlo doba u zemlji, a njih je malo na ovom putu. Još će manje biti kamera i mikrofona koji će ispratiti njihov podvig. Pa opet, ništa ih ne može sprečiti, jer sve više ostaju bez stvari koje mogu da izgube. Sreda, 16. januar. Danas je godišnjica ubistva Olivera Ivanovića. Atentat na ovog časnog čoveka je tragedija koja je zadesila njegovu porodicu, prijatelje, ali i kosovske Srbe, a koji na kraju i Beograd i Priština pokušavaju da prisvoje kao sredstvo za raskusurivanje i optuživanje pred Evropom. Naprednjački režim, koji ga je lažima napadao, kukavički pokušavao da diskredituje, sada ne štedi svoje krokodilske suze, dok istovremeno štiti Milana Radojičića i Zvonka Veselinovića. Jer Oliver Ivanović je čovjek koji je govorio da na severu Kosova problem nisu albanske vlasti ili srpski kriminalci. Prizasnog vremena Ivanoviću su, verovatno oni koji su ga mučki ubili, digli kolo u vazduh. A pre toga su mu ubili kuma i političkog saborca Dimitrija Janićijevića. Do danas, 4 godine kasnije, lice pravde nije ugledalo Janićijevićeve ubice. Zašto da verujemo da će ugledati Ivanovićeve? A on je uprko svemu ovome, uprko svakom strahu, ugroženosti, torturi, pretnjama i beznadežnom položaju, ovako govorio. Građani su zastrašeni i razumem ih. Ali niko nema pravo da svojim strahom ugrozi budućnost ostalih. Oduprite se. Nas je ipak više. Još jednom, građani i građanke su se okupili i mirno protestovali šetnjem po gradu. To im je potrebno, da vide da nisu sami u ovoj noći bez vatre. Da ima i drugih koji misle slično, koji će se možda jednog dana pobuniti, koji neće pristati na to da žive negde gde ovakve monstruoznosti ostaju zauvek nerazrešene, ostavljene prašini i tišini zaborava. Ne smemo zaboraviti kako je govorio Oliver Ivanović. Moramo se odupreti. Nas je ipak više. Četvrtak, 17. januar. Vraćam se peške sa posla. Nema prevoza, saobraćaj je preusmeren van centra zbog posete Vladimira Putina Srbiji. Dok hodam, brojim autobuse i kombije koji su parkirani sa obe strane kolovoza, od kraja Kneza Miloša do početka Takovske. Ima ih 157. U kraja Milana nailazim na kolonu ljudi, nose ruske i srpske zastave, plakate sa likovima predsjednika Ruske federacije i predsjednika Srbije, transparente sa kojih se pruža podrška, pištoljke, sirene, skandiranje, neka druga Srbija, kao i od uvek što je bilo. Ali i oni imaju neka svoja prava, neka svoja čekanja. Mislim da bi kako god bilo, trebalo da imaju prava da sa porodicama i prijateljima dolaze u svoju predstavnicu kad požele, da ne moraju da je vide samo kad im prete partijski oficiri, kada ih potkupljuju sendvičima, kada treba da izigravaju oduševljenu masu predseljenim gostom iz inostranstva, za kojeg im govore da od njega sve zavisi, pa da onda trkom lutaju među beskonačnim kolonama autobusa u strahu da ne zakasne kući. Kasnije uveče družio sam se sa prijateljima. Između ostalog slavili smo uspeh naših autorki koji su sa svojim romanima stigli do najuže kruga za Ninovu nagradu. Slavimo dobru književnost, slavimo dobre knjige i dobro nadmetanje koje ove godine, za razliku od nekih prošlih, proteklo bez skandala. Shvatam i mi smo naravno nekome druga Srbija. Daleki, nepoznati, nerazumljivi. Zatočeni u svoje beogradske kule od slonovače i beskrajno začuđeni svojom zemljom i sunarodnicima kada zalutamo u provinciju. nesvesni kako je i koliko ovaj Beograd gradila upravo ta provincija. Petak, 18. januar. Predavnom je 2019. godina i januar je još uvek osmatračnica sa kojoj ono delo je dugačko. Nisam donao nikakvu novogodišnju odluku, nisam sebi ništa poželao. To ću sve usput. Jedino sam sebi obećao da ću tokom narednih 365 dana više pisati, možda završiti novu knjigu. I manje očekivati od sebe i drugih. Lakše je tako i fer je.
Bio je to dnevnik koji je vodio Danilo Lučić, pjesnik iz Srbije, urednik portala za književnost i kulturu Glif. Od 19. do 25. januara dnevnik će pisati Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije iz Mostara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku neke su o tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Što je zajedničko u politici Srbije i Rusije, a što politički folklor nakon spektakla priređenog za ruskog predsjednika Vladimira Putina u Beogradu? Odgovore nude Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Nikad nisam shvatio našta opsednutost nekom ruskom dobrotom koja nema baš sasvim neko uporište u istoriji i onome što se zbivalo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa reditelj Goran Marković.
Oni su velika sila koja ima svoje interese, koja ovdje vuče poteze koji su meni nerazumljivi ili koji nisu izgleda baš sasvim u našu korist. Tako da mislim da ta veza sa Rusijom ipak je jedan pravi mit.
Tokom susreta u Beogradu, Vučić je, navodeći da su Srbija i Rusija iskreni prijatelji, rekao da je Rusija uvek mogla da računa da ima saveznika u Srbiji. Također, zahvaljujući se Putinu na podršci Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, obećao i da će se pre svakog rešenja za Kosovo posavetovati s predsjednikom Putinom.
Kad je u pitanju Kosovo, Srbija smatra Rusiju kao glavnog zaštitnika da se ne desi nešto što ona ne bi želela, jer računa na njenu snagu i utjecaj. Ruska unija se ovdje pokazala kao veoma pasivna, neefikasna. Ovdje se otvara prostor sada da se dogovaraju dve velike sile, Rusija i Amerika, možda i oko samog rješavanja problema Kosova, da tu bude namirivanje nekih drugih interesa.
Ocenjuje Aleksandar Popov, direktor nevladinog centra za regionalizam. I dok pitanje Kosova očigledno približava Srbiju Rusiji, za Moskvu je, čini se, bitan odnos zvaničnog Beograda prema NATO. Čvrst stav Srbije da se neće priključiti toj vojnoj alijansi, prema mišljenju vojnog analitičara Aleksandra Radića, verovatno je i ključni element kada je u pitanju odnos Rusije prema Srbiji. To je, kako ističe, naročito upadljivo nakon što je Crna Gora ušla u NATO, Makedonija praktično stala na vrata te alijanse, a Bosna i Hercegovina pripremila prvi godišnji akcioni plan za pridruživanje.
To je atmosfera u kojoj je zapravo samo sada srpski faktor ostao neka vrsta mostobrana Rusije na prostoru Zapadnog Balkana.
Radić ističe i da je za Rusiju situacija na Balkanu sada jedan od elemenata u političkoj trgovini sa Zapadom.
Srbija sa svojim modelom vojne neutralnosti, koji u praksi se pretvara u otvoreno koketiranje čas sa jednom, čas sa drugom stranom, je u ovom trenutku, nažalost, predmet potencijalne trgovine između uticaja velikih sila i mi smo, kako se to kaže u našem narodu, moneta, nažalost, novčić za potkusurivanje. Mislim da je riječ zaista o situaciji koja sad na kraći rok odgovara Rusiji, jer Rusija brani prije svega svoje granice, zatim svoje bliže okruženje, a mogućnost da imaju mostobran na Balkanu za koji malo mora da se uloži, a mnogo se može dobiti i politički i finansijski, je naravno vrlo iskoristiva. I to zapravo mislim da je obrazloženje za stav koji ima Rusija.
Ima nekoliko tačaka gdje Srbija iskazuje sličan interes kao Rusija na Balkanu, ocenjuje Aleksandar Popov. On tako navodi da su se ti interesi poklopili u odnosu na Makedoniju i Crnu Goru
ali ipak iz različitih razloga. Naš sagovornik podsjeća da, za razliku od bliskih veza Beograda sa prethodnim vlastima u Makedoniji, to nije slučaj sa aktuelnom vladom Zorana Zajeva, podsjećajući da zvanični Beograd, na primjer, nije pozdravio sporazum između Skoplje i Atine o promjeni imena Makedonije. Slično je, navodi, i sa Crnom Gorom, s kojom je u posljednje vrijeme došlo do prepucavanja, najpre na crkvenom, pa onda i na državnom nivou. Što se Rusije tiče, po Popovu, glavni cilj bio je postavljanje brane na ulazak ove dve zemlje u NATO.
Kad je reč o Bosni i Hercegovini, to opet imamo interes koji pokazuje Srbija, to je da stalno drži Republiku Srpsku kao neku svoju interesnu zonu. Vidimo da je Dodik našao glavnog zaštitnika u Putinu, juče čak bio i na svečanom ručku i tako dalje.
Rekao je Popov. A da li je Rusija zaista toliko moćna zaštitnica interesa Srbije i šta je trebalo da predstavlja spektakl na dočeku Putina, gde su vlasti dovele veliki broj građana da ga pozdravi ispred hrama Svetog Save?
Mi se oslanjamo na Rusiju kao jednog moćnog zaštitnika. Eto, spreči izostavanje u Savetu bezbednosti o genocidu u Srebrenici, pa onda štiti nas i u Kosovu.
Navodi Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Međutim, dodaje.
Rusija nije stvarno nikad da nešto jače zalegne iza interesa Srbije, bilo u regionu ili u drugom smislu. Tako da je to više naleganja na onaj sentiment zapravo koji postoji kod nas, a to je to rusofilija koja je prisutna.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, dan nakon Putinovog boravka u Beogradu, izrazio zahvalnost ruskom predsjedniku na posjeti Srbiji i na potpisanim sporazumima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Podsjetimo dakle, ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Sjedinjene Države i Zapad za destabilizaciju Balkana kroz širenje NATO-a. Iskoristio je posjet Srbiji kako bi zbog napetosti u transatlantskim odnosima i nedosljedne politike Evropske unije prema Zapadnom Balkanu osnažio utjecaj Rusije u regiji, kaže Judy Dempsey iz centra Carnegie Europe u intervjuu za naš portal Zašto. S njom je razgovarao Nedim Derbišbegović.
Zbog čega je došlo do ove iznenadne promjene u retorici koja je sada agresivnija od strane Moskve i pogotovo Putina?
Jedan je da su transatlantski odnosi puni napetosti u ovom trenutku, a i predsjednik Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države u nekom momentu da se povuku iz NATO-a. Ovo jasno ide u prilog Rusiji. Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu, uvek je želela da oslabi transatlantsku vezu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga. Drugo, nikada ne znate šta predsjednik Aleksandar Vučić razmišlja. Za Financial Times je pre nekoliko dana govorio o proevropskom kursu i tako dalje, a onda postavi crveni tepih za predsjednika Putina. To znači da Srbija igra dvostruku igru. Treća stvar je naravno, Putin je tamo sa šefom Gazproma, Aleksandrom Millerom, zato što oni vide rastući uticaj Kine. Na neki način, Zapadni Balkan postaje igralište za Kinu i Rusiju sa jedne strane, a Evropska unija pokušava da drži pod kontrolom ono što se dešava u Bosni i Hercegovini i sa zakašnjenjem u Makedoniji i drže na oku Crnu Goru, koja je upravo dobila veliki kredit od Kine, iako je u NATO-u. Region je vrlo otvoren velikom broju uticaja. Evropska unija je jako dugo imala nekoherentnu politiku prema Zapadnom Balkanu, dok su Rusija i Kina ušle bez ikakvih preduslova. Rusija ne mora mnogo da čini. Poseta ovde, poseta tamo, malo novca ovde, malo novca tamo. Još jedna stvar, Putinova poseta je jedna velika medijska priča za Rusiju i za deo medija u Srbiji. Ali ne zaboravite šta se događa na terenu u Srbiji sa velikim demonstracijama. One su zaista velike i mislim da neće prestati.
Judy Dempsey iz centra Carnegie Europe u intervju za našu Facebook stranicu Zašto?
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Bosna i Hercegovina našla se u nezavidnoj situaciji između svjetskih stila Sjedinjenih Država i Rusije, čiji predstavnici posljednjih dana šalju jasne poruke, jedni za što brže ispunjavanje uvjeta za NATO, a drugi protiv ulaska u Sjevernoatlantski savez. Analitičari kažu da će Bosna i Hercegovina teško izaći iz ove situacije, naročito sa političarima koji već godinama blokiraju proces pridruživanja kako NATO-u, tako i Evropskoj uniji, priredila Mirna Sadiković.
Rusija ne može da se složi sa pristupanjem Bosne i Hercegovine NATO-u, izjavio je uoči dolaska u Srbiju ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. S druge strane, američki državni tajnik Mike Pompeo nedavno je uputio posebno pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, kojim ih je pozvao da NATO-u dostave godišnji nacionalni plan reformi, čije bi prihvaćanje značilo i aktiviranje akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantskom savezu. Ovim pismom američka administracija se jasno odredila u odnosu na podijeljena mišljenja unutar same Bosne i Hercegovine oko eventualnog punopravnog članstva Bosne i Hercegovine u NATO-u, čime se odlučno protive vlasti u Republici Srpskoj, uključujući aktuelnog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Tako je Bosna i Hercegovina postala poligon za razračunavanje dvije najveće sile, Sjedinjenih Država i Rusije. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže kako je Bosna i Hercegovina propustila svoju šansu aktiviranja mapa i približavanja ovom Sjevernoatlantskom savezu prije nekoliko godina.
Ja bih rekao da smo propustili jedan period u proteklih 10 godina gdje smo imali čistu situaciju i gdje smo mogli napredovati kao što smo to započeli u periodu 2000. do 2005. U proteklih 5 godina Rusija jasno izražava stavove da su i Sjedinjene Države i NATO neprijatelji ruskih interesa i da su svakako protiv svakog širenja NATO-a na području Balkana i istočne Europe. Na drugoj strani Amerika je bila malo izgubila interes za područje Balkana, ali evo sada svjesni upravo penetracije i Rusije i Turske, Saudijske Arabije i još nekih zemalja, Kine svakako i promovisanje njihovih interesa, malo je da kažemo trijezno za Sjedinjene Američke Države i one kao predvodnica NATO saveza nas ne povratio na ilica za koji su mislili vjerojatno da je posao odrađen, ali turbulentno područje Balkana malo drugačije reaguje na sve.
Vojni i politički analitičar Neven Kazazović kaže kako je ovakvoj situaciji doprinijela i nezainteresovanost američke administracije da se više angažuje na ovom pitanju.
Situacija je vrlo teška. Rusi očigledno smatraju da Bosna i Hercegovina ni u kom slučaju ne smije da uđe u NATO jer bi to utjecalo na Srbiju, odnosno na njenu ukupnu poziciju na Balkanskom poluostru. Dovoljno je samo napomenuti da su oko Srbije danas već skoro sve zemlje članice NATO-a. S Bosnom i Hercegovinom taj krug bi se zatvorio apsolutno i sa Makedonijom.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kazao je nedavno za Al Jazeeru kako u narednih 5 godina Bosna i Hercegovina sigurno neće ući u NATO, te podsjetio da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine prije 8 godina jednoglasno donijelo odluku o poboljšanju saradnje i partnerskom odnosu Bosne i Hercegovine i NATO saveza, u čijim okvirima se može kretati.
Jer je to ono jedino što može biti dobitna kombinacija u ovakvoj Bosni i Hercegovini. A saglasili smo se da to bude saradnja i partnerstvo u narednih 5 godina, da to bude MAP i treba krenuti sa prvim godišnjim nacionalnim programom. Šta će se dešavati poslije toga vidjet ćemo. Ja mislim da je prvorazredan značaj i za nas u Republici Srpskoj, a i za sve u Bosni i Hercegovini, da odluke koje smo svojevoljno donijeli zajednički, jednoglasno, da iza njih stojimo i da njih ne dovodimo u pitanje.
Analitičari kažu kako se ova situacija može riješiti na 2 načina. Nevenka Zazović.
Izlaz se slabo nazire, ali ako pojačani ruski interes za Bosnu i Hercegovinu, a ja bih napomenuo da je Putin rekao da oni podržavaju Republiku Srpsku, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu, znači Amerikanci, odnosno Zapad, ne smije ostati indiferentan prema tom silnom jačanju ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini i oni moraju poduzimati neke vrlo konkretne akcije. A drugi izlaz, barem ja tako vidim, je jačanje tog građanskog bloka koji će na kraju da ojača toliko da može da vodi samostalnu politiku i da pristupi na to.
Hadžović dodaje da je skloniji vjerovanju kako će neka nova generacija političara biti odgovornija spram odlučivanja o budućnosti Bosne i Hercegovine i njenih građana.
Da, se slonovi igraju, trava najviše strada, tako da moramo pokušati iznaći glasnije civilno društvo ili glasni intelektualci kako bi naše političare usmjerili da hvate ovaj zadnji voz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A u Bosni i Hercegovini razgovarali su polovicom tjedna turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Sudeći prema medijskim izvještajima, malo je bilo riječi o suradnji Turske i Hrvatske, mnogo više o odnosima unutar Bosne i Hercegovine te potrebi da se ustavno ustrojstvo zemlje mijenja. Detaljnije Marija Arnautović.
Dok je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Ankari tvrdila da je napravljen odmak od Dejtonskog sporazuma koji nije, kako kaže, posljedica volje naroda u Bosni i Hercegovini i njihovih legitimnih predstavnika, turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan naglasio je potrebu revidiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma u koji je uključen i Ustav Bosne i Hercegovine. Treba napomenuti da na sastanku na kojem se govorilo o potrebama izmjena Ustava jedne države nije bilo predstavnika te zemlje. Sve to prema mišljenju analitičara govori o činjenici da su bosansko-hercegovački političari svojim djelovanjem ostavili otvoren prostor da drugi na takav način govore o Bosni i Hercegovini. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asi Mojkić.
U Bosni i Hercegovini postoje određene političke snage koje bi najradije da se o Bosni i Hercegovini rješava izvan njenih granica. Samo se tu razlikuju spoljni igrači koji bi oko toga raspravljali. To svjedoči po mom mišljenju o jednom potpuno kolapsu političkog subjektiviteta i nekom fatalističkom prepuštanju nekim izvanjskim faktorima da nešto urade vezano za Bosnu i Hercegovinu.
Profesor Mujkić podsjeća da je nakon pada takozvanog aprilskog paketa, koji je 2006. godine bio najbliži pokušaj izmjena Ustava Bosne i Hercegovine, počela defanziva domaćih političara, a da je otvoren prostor za sve veći i jači uticaj drugih država u ovaj proces. To se prije svega odnosi na uticaj susjednih Srbije i Hrvatske, a onda i Turske i Rusije.
Recimo, Turska u tome vidi neku vrstu povratka na Balkan, a o Hrvatskoj da i ne govorimo, dakle, pogotovo u protekloj godini, jeli, gdje se na najotvoreniji način miješala i ispoljavala želju da kreira zakone ove zemlje.
Sličnog je mišljenje i analitičar Adnan Huskić, koji navodi da jeste riječ o miješanju unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, no podcrtava da Bosna i Hercegovina od rata nikada nije bila prototipska suverena država.
Razni vanjski akteri su uticali na odnose u Bosni i Hercegovini. Tako da u tom smislu mislim da treba jasno i glasno isto tako i reći da nije ovo neko strašno odstupanje od onoga kako je Bosna i Hercegovina ili Bosnom i Hercegovinom upravljano svana i u ranijem periodu, s tim što su se ovdje samo akteri sada značajno izmijenili.
Nedim Hogić iz Pravnog instituta Bosne i Hercegovine podsjeća da se predsjednica Hrvatske i predsjednik Turske treći put u posljednjih godinu susreću i raspravljaju o Bosni i Hercegovini. Riječ je o očiglednom pokušaju da se stvori šira koalicija koja bi dovela do toga da Turska i Hrvatska imaju veći uticaj na unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini, kaže on.
Hrvatska pokušava svoju vanjsku politiku da usmjeri samo i isključivo na Bosnu i Hercegovinu. Čini se da se ona ničim drugim ozbiljno ni ne bavi. A Tursku se s te strane ranije vidjelo kao nekoga ko može nedvojbeno utjecati na Bakira Izetbegovića i na taj način njega privoljeti na određene stavove. Međutim, Izetbegović ne odlučuje sam, tako da je upitanje doseg toga što su oni našli tamo i toga što se oni posljednjih godinu dana nešto dogovaraju. Naprosto sam Izetbegović ovdje nema kapaciteta da im završi bilo kakve ustavne promjene koje žele da vide.
Posljednji ozbiljan pokušaj izmjena Ustava Bosne i Hercegovine završen je još 2013. godine, kada se bosansko-hercegovački političari nisu mogli dogovoriti oko primjene presude Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Ustav Bosne i Hercegovine, podsjeća Adnan Huskić, može se promijeniti isključivo dvotrećinskom većinom u državnom parlamentu. Zbog toga se i otvara pitanje ovakvog diplomatskog angažmana.
Posebno hrvatske predsjednice Kitarović. I rekao bih da on mnogo više u stvari ima veze sa njenim pozicioniranjem političkim pred predstojeće predsjedničke izbore. Turski predsjednik je prije svega važna politička figura regionalno i u tom smislu u stvari više služi kao neko ko pojačava vidljivost same predsjednice Gabar Kitarović.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.